Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka Ástu Guðrúnu Helgadóttur, háttvirtum þingmanni, fyrir hennar ræðu og ég verð að taka undir það með bæði henni og háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni sem að talaði hér á undan mér að rökin vanti algerlega fyrir því af hverju hæstvirtur ráðherra er að leggja þetta frumvarp fram og einmitt það sem að sló mig er einmitt að það er ekki nefnt nein dæmi. Ráðherra nefnir engin dæmi máli sínu til stuðnings um það af hverju það liggi svona brýn nauðsyn fyrir þessu frumvarpi og ég verð að segja fyrir mig að mér finnst það mjög sérkennilegt af því að þessu hefur margoft verið varpað fram hér í umræðinu af hverju hæstvirtur ráðherra hefur ekkit svarað þessu ekki bent okkur á dæmin, því að ég held að það myndi nú kannski hjálpa umræðunni hérna í þingsal talsvert mikið, það sem að við erum ekki já, að geta í einhverjar eyður eða að fletta sífælt í einhverju frumvarpi í leita einhverjum dæmum sem að er ekki að finna þar. En mig langar að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að nú er hún að koma fersk ef svo má segja, að þessari umræðu núna í vetur og einmitt spurði hana hvort að hún hafi einhvers staðar í þessari umræðu orðið vör við einhvern stuðning með þessu frumvarpi. Við höfum þá nokkuð mörg talað hérna gegn málinu. En finnur háttvirtur þingmaður einhvers staðar fyrir stuðningi við málið annars staðar en þá frá hæstvirtum ráðherra?
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.